Yle Radio 1. Eve Mantu.
Lapset ovat lapsia, kypsymättömiä ja keskeneräisiä, impulsiivisia, hajamielisiä, tarvitsevia ja vaativia ihanuuksia. Ja tämähän on ihan hyvä, hetkittäin. Mutta kun se lapsuus kestää niin monta vuotta ja sotkee meidän aikuisten pyörittämän maailman, ja sitä ei saa koskaan pauselle, niin että lapsi olisi välillä aikuinen ja sitten taas välillä lapsi. Se on koko ajan lapsi. Miksi ne lapset ei voi tyytyä pääsemään syliin vaikka kerran päivässä? Sanotaan siinä kuuden maissa illalla. Semmoisina iltoina, kun ei ole harrastuksia. Miksi ne ei voi annostella kysymyksiä ja kiukutteluja vähän sopivammiksi annokseksi? Ja miksi ne oppivat asioita niin omituisesti? Kaikki tähtien sota ukkelit mun poika kyllä osaa koota, vaikka silmät sidottuna, mutta miksi se ei osaa laittaa itselleen ruokaa? Miksi lapset eivät vielä kouluun mennessään pärjää yksin? Mikä siinä voi olla niin vaikeeta? Miksi lapsi ei voisi olla yksin kotona koulun jälkeen? Siellähän on jääkaapissa aina kuitenkin jotakin. Ja omasta huoneesta löytyy kirjat ja lelut ja kaikki kalliilla rahalla ostettu huvitus. Tämähän on nyt sitä tänään, että mä olen vienyt aamulla poikani kouluun. On se päivä vuodesta, ensimmäinen koulupäivä kesäloman jälkeen, ja sitä tässä podetaan. On siirrytty taas yhtä luokkaa ylemmäs, kolmoselle. Repunkantopäivä tänään, koulukaverit ja opettaja edessä pitkästä aikaa, ja 9-vuotiaallehan kesäloma on vielä mittaamattoman mittainen. Että jos mä sanon, että tämä on ollut ristiriitaisten tunteiden päivä, niin se on aika pahasti alakanttiin. Ensimmäistä koulumatkaa tehtiin väristen. Oli vähän itkua, oli paljon pelkoa, ujoa hymyä myös, paljon tunteita, ja hän on sentään menossa jo kolmannelle luokalle. No millainen hän sitten on tämä minun kolmas luokkalaiseni? No ensinnäkin hän on aivan ihana. Ja siinä onkin ainoa sana, jonka mä voin sanoa ilman, että heti perään mieleen tulee se toinen ääripää, sillä niin ristiriitainen on pieni koululainen. No kyllähän se tietysti se vastapää tulee mieleen tässäkin kohtaa, ihana ja ihan mahdoton. Pieni ja suuri, leijona ja hiiri, nokkela ja avuton, seikkailija ja käpertyjä. Semmoinen poika, joka tietää äärettömällä varmuudella, miten maailma toimii, eikä ymmärrä mistään mitään. Hän pelkää kaikkea, eikä hän pelkää mitään. Hän on välkähtelevä musta ja valkoinen. Ja joskus on houkuttelevaa nähdä hänessä vain se uusiin haasteisiin hanakasti tarttuva ja kykeneväinen ihmepoika, reipas koululainen. Meitä nykyajan vanhempia kannustetaan näkemään lapsessa uinuvat itsenäistymisen kaipuut, ja meitä kannustetaan etsimään itseämme ja hakemaan haasteita työelämästä, ja meitä yllytetään juoksemaan intohimojen ja tiedon ja verkostojen perässä, ja siinä ohessa nykyaikaisen hyvän vanhemman kuuluu läväyttää ovet auki lapselle, ovet auki ihmeelliseen maailmaan ja kannustaa lasta rohkeasti astumaan ulos. Vuonna 2004 voimaan tullut laki on takaavinaan kaikille ekaluokkalaisille, miten se nyt taas menikään, turvallista iltapäivätoimintaa, ja siinä mainitaan vielä, että lapsi ei joutuisi väkivallan kohteeksi. Jotain toimintaa, ettei niiden pienten tarvitse olla yksin silloin, kun me aikuiset tienaamme ja toteutamme itseämme. Subjektiivista oikeutta ei ole hoitoon, ja tokaluokkalaisille ei aina olla edes takaavinaan mitään. Se on vanhempien ja koulujen erityisen aktiivisuuden varassa, jos näistä noin 8-vuotiaista halutaan pitää iltapäivisin huolta. Kolmasluokkalaisten, eli noin 9-vuotiaiden, me katsomme olevan jo niin isoja ihmisiä, että heidän on viimeistään aika ryhdistäytyä ja huolehtia omista asioistaan. Meidän vanhempien sydämessä saattaa käydä aivan armoton hälytyskellojen moikaaminen ja semmoinen olo vainoaa jatkuvasti, että tämä ei nyt tunnu ihan hyvältä. Mutta me laitetaan sormet korviin ja teeskennellään, että tämä on vaan meidän omaa perversiä ripustautumistarvetta, ja tämä on sitä, että meidät on harhautettu paapomaan meidän lapsia ihan tarpeettomasti. Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen kirjoittaa heinäkuussa ilmestyneessä kirjassa, että suomalaisessa kasvatuskulttuurissa arvostetaan itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Sinkkonen sanoi, että me emme hakkaa emmekä piiskaa lapsia nykyisin, johan sen kieltää Suomen lakikin. Silti uskomme lasten sopeutuvan kaikenlaisiin olosuhteisiin. Me aikuiset hyväksikäytämme törkeästi lasten joustavuutta ja sopeutuvuutta. Mä väitän, että koko nykymeno, tuottavuuden rattaat, aikuisten tiede, taide ja kaikki muu kukoistaa ja bisnestää lasten kustannuksella. Lapset on sitä kuminauhaa, jota me venytetään, me kiskotaan yhä kovemmin ottein. Politiikan tähtihenkilöt kantavat perhetaustatietojaan kyllä kunniamerkkinä rinnassa silloin, kun se sopii, ja kiittelevät naistenlehtien haastatteluissa sitten puolisoitaan ja lapsiaan joustamisesta ja ymmärtämisestä. Ja näistä jutuistahan sitä on hyvä imeä hyvää mallia. Kun katsoo tätä maailmaa, joka me ollaan rakennettu, siis me aikuiset, niin tämähän on ihan lintallaan. Me laitetaan kyllä lapsille turvaistuimet autoon ja pyöräilykypärät päähän ja on kaikenlaista konttauskypärääkin, ettei lapsi lyö päätään. Mutta sitä lasten sisällä olevaa ihmistä me ei haluta huomioida ollenkaan. Me etsitään väsymättä henkisen hyvinvoinnin, tukemisen ja turvan minimiä. Semmoista minimiä, millä lapsi pärjää. Ja se on ihan rikollista, kun meillä on kuitenkin jo tutkimustietoa siitä, vaikka kuinka paljon siitä, miten lapsen mielen ja kehon lapsen mieli ja keho kehittyy ja me tiedetään, mitä lapsi tarvitsee ja miten lapsi voi hyvin, mutta meistä ei sitä heru. Olla keskeneräinen ja kypsymätön. Saako lapsi olla semmoinen? Milloin ja missä lapsi saa olla keskeneräinen ja kypsymätön? Mä otan mielelläni vasta ajatuksia blogiini. Se löytyy osoitteesta blogit.yle.fi, sieltä Eve Mantu blogi. Mä oon sinne alustanut tästä pienten koululaisten tilanteesta ja otan mielelläni sinne ajatuksia vastaan. Mä oon muuten keksinyt yhden jutun, joka ihan kokonaan rakentuu sille ajatukselle, että lapsi saa olla keskeneräinen ja kypsymätön ja tarvitseva. Se on lasten ja nuorten palveleva puhelin. Enkä mä yhtään tykkää siitä, että tällaista kypsymättömien tukilinjaa tarvitaan, mutta katsotaanpa peiliin, se tekee meille aikuisille ihan hyvää. Mä aloitan nyt vaikka kysymällä Tatjana Pajamäki sulta sellaista, että minkä verran tämmöiset pienet koululaiset, mä nyt puhun tässä 7, 8, 9, ehkä vielä 10-vuotiaista, niin miten paljon soittaa lasten ja nuorten puhelimeen?
No me vuosittain pystytään vastaamaan vähän yli 40 000 yhteydenottoon kaiken ikäisiltä tai alle 21-vuotiailta lapsilta ja tämä 9-11-vuotiaat on meidän toiseksi suurin soittajaryhmä, että eniten meille soittaa 12-14-vuotiaat, mutta sitten noin 35% soittajista on sitten astetta pienempiä alakouluikäisiä.
Ja yrityksiä on monin verroin enemmän tietysti.
Yrityksiä on yli 10-kertainen määrä siihen nähden, mitä pystytään vastaanottamaan. Et meidän linjat aukeaa arkisin kello 14. Jos sinne silloin yrittää soittaa, niin aika taatusti päätyy ruuhkavastaajaan, ikävä kyllä.
No millaisissa asioissa nämä pienimmät sitten soittaa?
Lapset on tietenkin yksilöitä aina niissä kohtaamisissa ja heillä on erilaisia eritasoisia asioita. Mutta jos katsotaan kokonaisuutena sitä tämänikäisten soittajaporukkaa, niin ihan ehdottomasti suosituin tämmöinen aihe. Tyyppi on, mitä me kutsutaan jutusteluksi tai jututtamiseksi, joka tarkoittaa sitä, että itse aihetta tärkeämpää sillä lapsella on vuorovaikutus aikuisen kanssa. Eli ne aiheet siinä puheessa kumpuilee aika kevyehköistä aiheesta toiseen ja halutaan vaan saada kontakti johonkin aikuiseen. Usein puhutaan sen päivän tapahtumista, mitä on päivän aikana tehnyt. Ja jututtamisesta puhutaan silloin, kun hyvin pienet lapset soittaa meille, tämmöiset hyvin arat ja ujot lapset, jotka on kuitenkin halunnut soittaa, mutta sitten ei saa välttämättä tästä puhetta lähtemään käyntiin. Eli silloin meidän päivystäjä on se aktiivinen, joka haastaa sitä lasta keskusteluun kanssaan.
Mistä nämä jututtamista vaille olevat lapset soittaa?
Mitä on tapahtunut koulussa? Mitä on ollut koulussa ruokana. Saattaa soittaa koulumatkalta kotiin, jolloin taustalla on sitten joko turhautumista yksinoloon tai suoranaisia pelkoja välillä. Välillä soitetaan ihan turvapuheluita. Silloin kun ollaan yksin kotona, niin soitetaan meidän päivystäjälle, joka sitten rauhoittelee sitä lasta. Mutta aika usein tämä niin kuin yksin soittava lapsi on selkeästi niin kuin tekemisen puutetta vailla, ja sitä aukkoa yritetään sitten korvata.
Mutta välillä sieltä soittaa pieni säikähtynyt ääni.
Mitkä säikyttää näitä pieniä koululaisia kotona?
No ne voi olla oikeastaan mitä tahansa asioita. Et siinä on varmaan se, just se aikuisen näkökulma ja lapsen näkökulman välinen ero. Et kyllä pienillä alakouluikäisillä oikeastaan mistä tahansa asioista voi tulla pelottava, jos se joutuu yllättäen ja yksin kohtaamaan. Et se voi yhtä hyvin olla joku täysin harmiton ohikulkija jollain koulumatkalla, joka pelästyttää sen lapsen, tai sitten se voi olla niin kuin yksinäiseen kotiin paluu, jossa joku huonekalu näyttääkin erilaiselta, kun siellä on vähän hämärää tai vastaavaa. Et ne on niin kuin hyvin, hyvin eri tasoisia, että tonnikäisille lapsille oikeastaan mistä tahansa asioista voi tulla iso, kun se kohtaa yksin.
Nyt täytyy kysyä semmoinen juttu, että miten teidän päivystäjät sitten koulutetaan ottamaan vastaan näitä puheluita, että sehän on tosi tärkeää kuulla se pieni siellä niin sanotusti tyhjänpäiväisenkin aikuisen maailmasta, kun katsotaan tyhjänpäiväisen asian kanssa.
No, toi on hyvä kysymys siinä, että toi on ehkä meidän niin palvelun semmoinen ydin, että meidän näkökulmasta ei ole olemassa pieniä asioita eikä tyhjänpäiväisiä asioita. Me käytetään valtavasti aikaa päivystäjän koulutuksessa nimenomaan siihen, että lapsen maailmassa mikä tahansa, mikä aikuisen korvissa voi kuulostaa pilailuutakin, otetaan meille vastaan. Eli meille saa soittaa ihan missä asiassa tahansa, koska ajatellaan niin, että lapsi ei kykene itse määrittelemään, että mikä on se iso kriisi tai mikä on se pienempi. Että hänen maailmassaan eri tasoiset asiat kasvaa isoiksi. Tai ylipäätään lapsen maailmassa, että pienistä asioista kasvaa sekä hyvässä että pahassa mielessä helposti niin kuin isoja jokia. Ja siihen meidän täytyy päivystäjiä kouluttaa. Se, mitä me tuetaan meidän päivystäjiä, on niin, että he ei päivystä ikinä yksin. Eli meillä on päivystysryhmä, jossa on meidän ammattityöntekijä aina mukana, jolta saa tarvittaessa apua, joka kuulee niitä puheluita jatkuvasti.
Niin tässä me nyt astellaan sellaisella alueella, että on vähän vaikea puhua tästä aiheesta, koska mä toivon, että se, mitä tässä käy ilmi, kun me Tatjana Pajamäki sun kanssa jutellaan tästä Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelimesta, on se, että se lapsen tunne ja se lapsen pieni iso hätä tavoittaisi sen aikuisen sydämen. Ja se vaatii sitä, että kerrotaan konkretiaa, eli kerrotaan, että joku lapsi soitti ja kertoi tämmöisen ja tämmöisen asian, mutta sitten toisaalta tullaan vaitiolovelvollisuuteen ja siihen, että teidän voima on siinä, että lapset luottaa teihin ja tietää, että ne jutut, mistä he soittaa, niin ei lähde mihinkään kaduille kulkemaan, eikä kulkeudu vanhempien korviin.
Joo, ja sen takia ollaan siinä hyvin varovaisia, että vaikka meille nimenomaan soitetaan nimettömänä, niin me ollaan informoitu meidän nettisivuilla siitä, että meidän jokainen yhteydenotto tilastoidaan, että nimettömänä tietenkin. Mutta ollaan aika varovaisia siinä, kun meiltä paljon kysytään, että mitä ne on ne konkreettiset asiat, mitä sitten minkäkin ikäiset kysyy, niin ollaan hirveän varovaisia siinä kertomaan niitä ihan yksityiskohtaisempia esimerkkejä, vaikka ne tuntuisi aikuisista yleismaailmallisilta, niin lapsen ja nuoren maailmassa se voi tarkoittaa useinkin sitä, että hän kokee, että nyt sieltä kuuluu just se asia, minkä mä oon kertonut, ja nyt kaikki tietää. Täytyy olla sen kanssa tosi tarkkana.
Käykö niissä puheluissa sitten mitenkään ilmi tai kysytäänkö sitä erikseen, että miksi tämä lapsi ei soita äidille tai isille tai kummille tai jollekin muulle tutulle aikuiselle?
No se riippuu tietenkin siitä asiasta, että minkälaisesta asiasta on kysymys. Silloin kun meille soitetaan, mitä me ajatellaan niin kuin sen yksinolon aiheuttaman jonkun lievän pelon tai turhautumisen syystä, niin lapsillakin on ilmeisesti se tieto siitä, että isälle tai äidille tai muulle huoltajalle ei yksinkertaisesti päivän aikana pysty soittamaan ja he ei välttämättä töistä nyt pysty lähteä keksimään sille lapselle sitten tekemistä. Mutta toinen sitten ehkä se niin kuin surullisempi asia on se, että kun meille soittaa myöskin paljon tämänkin ikäisiä lapsia, jotka jostain syystä suojelee sitä vanhempaa, että ei ole haluttu tai uskallettu kertoa sille aikuiselle, että mistä siinä lapsen maailmassa on todellisuudessa kysymys. Ja sitä rohkaisua ehkä sitten haetaan meiltä. Ja meidän yksi päivystäjien tärkeimpiä tehtäviä on myöskin sit se, että rohkaistaan ja mietitään niitä keinoja sen lapsen kanssa, että millä sä kerrot tämän nyt tämän jälkeen sille jollekin sua lähelle olevalle aikuiselle. Että mehän ei missään tapauksessa ajatella, että se ongelma ratkee siinä puhelimessa.
Miten usein se ongelman ydin on siinä, että lapsi ei oikeasti halua olla yksin kotona? Ei koe selviävänsä siitä, mutta ei halua tuottaa pettymystä vanhemmille, jotka odottaa, että kivastihan se päivä siellä kotona menee?
No, kyllä mä ajattelen, että aika usein. Että se yksinolohan ei aiheuta pelkästään tai ainoastaan, tai edes välttämättä niin kuin tyypillisimmässä tapauksessa pelkästään pelkoja, mutta se aiheuttaa niin kuin ahdistusta, turhautumista ja ärtymystä, jotka ei ole yhtään sen niin kuin vähäteltävämpiä tunnetiloja lapsessa, josta voi aiheutua niin kuin monenmoista haittaa niin kuin monella tasolla. Että kyllä niin kuin iltapäivän tunteina meidän puhelimen linjat yksinkertaisesti täyttyy näistä niin kuin tiedonhalusista ja välillä pelokkaista, turhautuneista, niin kuin aikuisen seuraa kipeästi vailla olevista lapsista.
Jos me käännetään päälaelleen tai niin kuin vastakohdikseen semmoisia huolia ja murheita, joita lapset on soittanut, niin millainen kuva, Tatjana Pajamäki, muodostuu siitä, että millainen sitten olisi lapsen mielessä semmoinen unelmien iltapäivä koulupäivän jälkeen? Mitä siihen kuuluu?
Tuo on hyvä kysymys, näin tuota jo asetettu ikinä. Mä ajattelen, että tässä kun koko ajan puhutaan nyt, että vanhemmat on poissa ja ne ei ole siellä iltapäivän läsnä, niin samalla on se niin kuin realiteetti jotenkin pidettävä niin kuin mielessä, että yksinkertaisesti tämä yhteiskunta on muodostunut niin, että aikuiset käy töissä ja ne täytyy käydä töissä, että eihän voida olla siellä 12 näiden pienten alakouluikäisten kanssa kotona. Että kyllä siinä sitä vastuuta täytyisi sälyttää niin kuin yhteiskuntaan päin muualle ja eihän nämä lapset niitä omia vanhempiansa siihen hetkeen välttämättä tarvii, vaan ne tarvii joitakin aikuisia, jotka on kiinnostunut heistä ja joiden valvonnassa ne voi turvallisesti toteuttaa erilaisia asioita. Et kyllä mä mietin, me kutsutaan välillä meidän palveluun valtakunnalliseksi iltapäiväkerhoksi just sen takia, että meidän päivystäjiltä haetaan paljon myöskin sitä viriketekemistä, kysytään mitä mä voin tehdä tai lauletaan lauluja, kerrotaan tarinoita ja haetaan niin kuin vahvistusta ja kannustusta erilaisiin tämmöisiin niin kuin iloisiinkin positiivisiin asioihin. Et mä mietin, että kyllä ne lapset kaipaa sitä, että niillä on jotakin mielekästä pientä puuhaa, jonka ei tarvitse olla mitään ihan mielettömän monimutkaista, mutta sitten siinä on joku aikuinen, jolta ne voi tarvittaessa koko ajan hakea vahvistusta tai kannustusta siihen omaan toimintaan. Et se ehkä näkyy myöskin siinä, että usein meille soittaa just nämä pienet alakouluikäiset tämmöisissä lapsiporukoissakin. Että sekään ei riitä, että ne on siellä vertaisten kanssa itsekseen, vaan ne kaipaa siihenkin ja niihin omille vitseillensä ja lauluille ja tarinoille. Ne kaipaa jonkun aikuisen, joka sanoo, että itse sä olit hauska, että sä oot kyllä tosi taitava.
Näin kertoo Tatjana Pajamäki lasten ja nuorten puhelimesta Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Ja sieltä tulee läpi tämmöinen ylistämällä alistaminen ja kehumalla kutistaminen, että kun lapsen reippautta ja omatoimisuutta meillä niin kovasti arvostetaan ja kehutaan, niin lasten voi olla vaikeaa tuottaa pettymyksiä. Mulla on tapana kysellä joka päivä mun pojalta, että no miten päivä on mennyt ja miten sulla menee ja miten sä voit. Ja kun mä mietin näitä omia kysymyksiä, niin onko ne ihan vilpittömiä? Haluanko mä oikeasti kuulla vai haluanko mä vaan mielenrauhan? Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen muistuttaa tästä, että jos lapsen oletetaan pärjäämään hienosti ilman aikuisia, voi olla tosi vaikeaa kertoa siitä iltapäivästä kotona, että en mä siellä mitään askartele, vaan mä istun olohuoneen sohvalla kauhusta jäykkänä ja tuijotan kelloa, jonka minuuttiviisari näyttää pysähtyneen lopullisesti. Meillä on mun pojan kanssa alkamassa koulumatkan harjoittelu. Tämän kolmasluokkalaisen pitäisi alkaa matkustaa yksin bussilla kouluun aamuin ja iltapäivin. Ja monet luokkakaverit matkusti jo ekalla luokalla toiselta puolelta Helsinkiä yksin bussilla ja ratikalla, mutta mä en osaa kuvitella, että tämä omiin ajatuksiinsa vaipuileva ja isojen skeittaripoikien jutuista lumoutuva ja muutenkin kaikenlaisiin tuijottamisiin unohtuva poika voisi matkustaa yksin bussilla pysäkiltä A pysäkille B. Joko hän päätyisi pysäkille C tai D ihan höpsähtäneenä, tai sitten hän istuisi koko matkan jäykkänä jännityksestä ja tarkkailisi ikkunasta maisemia, etsisi kuumeisesti merkkejä, milloin mun pitää jäädä pois. Kyllä mä siihen uskon, että harjoittelun jälkeen hän jotenkuten pärjää. Kyllähän mäkin pärjäsin pienenä tyttönä bussissa soittotuntimatkat. Mä muistan, kun mä opettelin istumaan polvillani penkilläni, että mä näin ikkunasta ulos. Ja mä opin sen, että jos ikkuna on ihan huurussa, sitä voi pyyhkiä pipolla. Ja sitten mä opettelin matkan varrelta muutamat mainosvalot. Tein semmoisen oman kartan, että ensin tulee KOP ja sitten tulee punatiilinen talo. Se on saman näköinen kuin se toinen, mutta ei vielä se oikea punatiilitalo. Sitten tulee SYP ja sitten tulee se rymisevä mutka, mukulakiviä ja sitten vasta se oikea punatiilinen talo ja sen kohdalla pitää jäädä pois. Mä muistan, miten mun sydän hakkas koko sen matkan, varsinkin jos viereen tuli vihaisen näköinen mies. Koska siltähän mun piti pyytää, että anteeksi, voitteko painaa nappia ja pääsisinkö tästä penkistä pois. Mä en ollut koskaan onnellinen tyttö niillä matkoilla. Mä olin hädissäni. Mä olin ihan hömelö. Kyllä mä selvisin, mutta mä jännitin niin, että välillä mua melkein oksetti. Ja joskus mä jäin väärällä pysäkillä ja siitä tuli hätä. Ja joskus nuottikassi unohtui bussiin ja siitä tuli hätä. Ja mä muistan, että yhden kerran kotipysäkillä mä odotin bussia numero 41, vaikka se oikea olikin 14, eikä se 41 koskaan tullut. Ja sitten mä tajusin yhtäkkiä, että eikö se onkin ykkönen ensin, nelonen sitten. Ja mä menin siihen bussiin ja tietysti ihan myöhässä tunnilla. Ja mä en haluaisi, että mun pojan tarvitsee nieleskellä vatsahappoja bussissa, mutta olenko mä nyt rakastava äiti vai neuroottinen ylisuojeleva emo? Voit äänestää asiasta Evemantu blogissa blogit.yle.fi. Sieltä löytyy Evemantu blogia ajatuksia pienistä koululaisista. Mikä on sopivan kokoinen haaste kullekin lapselle? Mikä määrä ja laatu jännittämistä on hyväksi ja mikä menee yli? Mikä on sellaista stressiä, että siitä vahvistuu ja rakentuu? Ja mikä taas sellaista, mikä nakertaa pientä ihmistä? Ei kai se voi olla niin, että me Suomessa jätetään lapset heitteille. Kyllä kai kolmasluokkalaisille järjestettäisiin hoitoa iltapäiviksi, jos he eivät pärjäisi yksin. Ehkä tämä on niin, että mä oon ymmärtänyt väärin. Ehkä mulla on asennevika. Jos mä en usko yhteiskuntaa, niin ketä mä sitten uskoisin? Musta tuntuu, että vähän niin kuin mä uisin vastavirtaan näiden mun ajatustani kanssa.
Joo, tavoitan kyllä hyvin, mitä tarkoitan. Tulee helposti semmoinen, että äiti nyt hössöttää, tai tämä on ihan hirveän riippuvainen lapsestaan, tai nämä vanhemmat haluaa kontrolloida jotenkin kauheasti näitä lapset. Et semmoista niin kuin ilmapiiri helposti on. Mutta mä kyllä ajattelen niin, että vanhemman kannattaa kuunnella sitä, miltä niin kuin hänestä tuntuu. Et totta kai kannattaa sitä kuunnella, mitä muut sanoo, ja verrata sitä, mutta ei kannata tehdä vastoin niin kuin omaa vahvaa tunnetta. Se on mun mielipide, koska sitä omaa suhdetta omaan lapsensa, kukaan muu ei voi niin kuin tuntea sitä ja mitä oma lapsi tarvitsee. Et ehkä voisi uskaltaa olla vähän hössäävämpi ja huolehtivampi vanhempi, sitten joku muukin siinä rinnalla.
Janna Rantala on lastenpsykiatri, kolmen pienen lapsen äiti ja olotila.yle.fi-sivuston asiantuntijakirjoittaja. Ja mä kiinnostuin, kun mä luin sieltä blogista, Jannan blogista, olotilasta, että mitä Janna kirjoitti pienten koululaisten vanhemmille. Ja siinä oli tämmöinen sivulause. Harmi, ettei yhteiskuntamme ole tältä osin rakennettu lapsen parasta ajatellen. Mä piipahdin Janna luona kahvilla vähän kyselemässä, että minkälainen ihminen tällainen 8-9-vuotias on.
Hän on vielä kovin lapsi siinä mielessä, että kovin riippuvainen vielä vanhemmistaan, ylipäätään aikuisten rakentamasta ulkoisesta turvasta, mutta toisaalta jo hyvin pohdiskeleva, hyvin itsenäinen ehkä siinä mielessä, että kaverit on tosi tärkeitä ja erilaiset sosiaaliset ikätoverisuhteet ylipäätään. Aika vielä semmoinen, jonka voi olla jossain etenkin hankalissa tilanteissa vaikea erottaa, mikä on totta, mikä on mielikuvitusta, vaikka muuten on semmoinen kaikkein vahvimman mielikuvitusleikin aika on ehkä jo väistymässä.
Miten tämä 8-9-vuotiaan looginen ajattelu toimii?
Paikoitellen hyvinkin ja paikoitellen aika vielä heikosti. Että kyllä rauhallisissa tilanteissa ja tutuissa tilanteissa, niin kyllä sen ikäinen osaa aika hyvin jo ajatella usein, mistä seuraa mitä. Mutta sitten monenlaiset väärinkäsitykset kyllä vielä vallitsee.
Mä kerron yhden muiston. Mä olin itse tokaluokkalainen silloin, eli mä oon ollut 8. Ja mä olin jostain syystä silloin yksin kotona. Meillä yleensä oli siellä aina joku, mutta mä olin tomera ja mä päätin, että nyt mä keitän kananmunia. Ja mä osasin ottaa jo kattilan, mä osasin laittaa siihen vettä ja mulle oli näytetty, miten hellan saa päälle. Ja mä laitoin 4 munaa kattilaan. Mulla oli ohje, jossa sanottiin, että kananmunan pitää keittää 10 minuuttia. Ja koska mä olin jo tokala, mä osasin laskea, että 4 × 10 = 40. Ja sit mä osasin laittaa munakellon soimaan 40 minuutin päähän. Tosi hienosti. Ja sit mä menin piirtämään tai mitä nyt sitten menin tekemään. Ja jo ennen kuin se munakello ikinä soi, niin mä kuulin keittiöstä sen valtavan pamauksen. Ja sitten kun mä menin katsomaan, niin se vesi oli kiehunut tietysti kattilasta kuiviin. Ja yksi niistä, ne oli kaikki siis palannut ihan mössöksi, mutta se yksi kalanmuna oli pamahtanut ja lentänyt kattoon. Ja siellä oli semmoinen vihreä läikkä. Et mulle tämä oli hyvä esimerkki siitä, että mä osasin tosi paljon, mutta sitten se joku pieni juttu siinä vähän mätti.
Just näin, nimenomaan. Tämä on tosi, tosi hyvä esimerkki. Välissä, että sulla oli oikein hyvä idea, että mäpä keitän kananmunia ja näin edelleen. Mutta tämmöistä on just tyypillistä, että sitten on joku pieni juttu, mutta ei tietenkään mitenkään voi osata vielä arvioida. Se riittää kaikille yhteensä se 10 minuuttia.
Tämä kertoo mun mielestä just siitä, että aikuisen silmissäkin lapsi voi olla tosi taitava ja osaava ja mennä sitten kuitenkin harhaan ratkaisevassa kohdassa. Tai mennä täysin lukkoon. Et jos äiti esimerkiksi sanoo, että siellä on välipala, sulle jääkaapissa, siellä on jogurtti, syö se, ja lapsi avaa jääkaapin, siellä onkin viili. Niin mitä sitten tehdään?
Niinpä, kyllä. Ja tässä tulee myös lasten yksilöllisyys. Toinen ajattelee, että okei, hän tarkoitti varmaan viiliä. Joku toinen soittaa ehkä äidille, että apua täällä ei olekaan. Joku jättää syömättä, kun ei ollut jogurttia ja on nälissään.
No, mistä sen sitten tietää oikeasti, että mikä on lapselle liikaa? Alakoululaisellahan on oppimishaluja vaikka kuinka ja pärjäämishaluja, varsinkin jos vanhemmat kertovat olemansa ylpeitä tiedoista ja taidosta. Kaikesta tästä voi tulla vähän ylimitoitettukin näyttämisen halu.
Ällistyttävän usein on niin, että lapsi on sanonut suoraan, mutta vanhemmat on jotenkin ajatellut, että ei se ole tosissaan, tai se nyt sano vaan, tai toi nyt on tuommoista puhetta, kun naapurikin sano. Kyllä mä niin kuin aina pysähtyisin, jos lapsi kertoo jotenkin tällä tavalla. Mutta sitten semmoisia epäsuorempia merkkejä on esimerkiksi, että vastustelee. Saattaa vaikka vastustella ihan kouluun lähtemistä, ei sen takia, että koulussa nyt olisi mitään, mutta sen jälkeen sitten se iltapäivä tuntuu liian pitkältä. Tai soittelee hyvin pienistä, ihan yhdentekevistä asioista vanhemmille. Semmoinenkin, että on päänsärkyjä, vatsakipuja, jotakin tämmöistä, niin kuin, että hakee hoivaa ikään kuin toista kautta. Ja sitten voi olla semmoinen niin kuin, tavallaan mielen osoittaminen vanhemmille, että se on ehkä semmoinen jotenkin salakavalin tilanne, että jos lapsi jotenkin kokee, että hän on jäänyt yksin, eikä ole saanut tätä ilmastoa vanhemmille niin, että saisi turvaa, niin hän saattaa sitten ikään kuin sen vastapanos jättää lainausmerkissä vanhemmat yksin. Hän ei ole kiinnostunut vanhemmista, kun vanhemmat tulee kotiin, hän on aamoi ja lähtee pois, tai on niin kuin ei piittaiskaan. Tässä käy helposti niin, että vanhemmat ajattelevat, että no sehän pärjää hyvin, että eihän se ikävöinyt meitä ollenkaan. Ja tämä ikävä väärinkäsitys jatkuu vuodesta toiseen. Ja siinä on vielä semmoinen, voisi sanoa sudenkuoppa, että useinhan me vanhemmat ylpeillään sille, että meidän lapsi pärjää. Se on meille hirveän tärkeä asia ja Suomessa ajatellaan, että mitä reippaampi lapsi, sen parempi. Ja sitten vanhemmat rupeaa myös puhumaan ehkä lapsestaan, vaikkapa lapsen kuulen naapureille, että ei meidän Niko, sehän on niin reipo, sehän vaan painaa täällä. Ja vanhemmat antaa tällä koko ajan ymmärtää lapselle, että se on se tapa, millä he myös toivoo, että lapsi toimisi tai lapsi kuulee sen näin. Tätä multa odotetaan ja eikä saa ilmastua, että itse asiassa mua kyllä pelottaa tai mä haluaisin, että te tulisitte aikaisemmin kotiin tai muuta.
Ja tämähän on koko Suomen rumba, tämä pienten koululaisten yksinäiset iltapäivät. Että ekaluokkalaisille vielä jotakin ratkaisua on useimmiten tarjolla, tokaluokkalaisillekin joskus, mutta kolmasluokkalaiset viimeistään jo, heiltä odotetaan, että pitäisi pärjätä itsekseen. Ja koulupäivät on meillä Suomessa aika lyhyitä. Miten sinä, Janna Rantala, lähtisit purkamaan tätä ongelmaa? Nyt tuli epätoivoinen ilme. Mä tiedän sen. Me jaamme tämän epätoivon.
Joo, vapaassa maailmassa, mitähän mä päättäisin. Mä jotenkin ajattelen, että se on niin monitasoinen ikään kuin. On tämä yhteiskunnan taso, jos yleensä kuvataan sitä, että se on semmoinen uloirengas. Sitten on vähän sisempi rengas, on se, että mikä on se niin kuin tavallaan sen naapuruston, sen koulun, niiden lapsen naapureiden, sen tavallaan sen lähiyhteisön ikään kuin tilanne ja mahdollisuus tukea. Sitten ihan sen perheen tilanne ja sitten kaikkein sisimpänä lapsi itse, minkälainen lapsi hän on. Mä en uskalla todellakaan ottaa kantaa mihinkään isoihin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin, koska tiedän aina, että jostain päästä se ei ole mun asiantuntemusta, että et tietäisin, miten nyt määrärahat toimii tai ei toimi, mutta jotenkin niin kun ideatasolla tietysti toivoisi, että se aikuisten kannatteleva läsnäolo olisi pidempi kuin se aamupäivä muutamat tunnit koulussa. Että miten sitä koulupäivää voisi kerhoilla tai iltapäiväkerhoilla tai muulla pikkusen ohjatulla toiminnalla pidentää niin, että lapsilla on edes mahdollisuus tukeutua johonkin aikuiseen, jos tulee joku hankala tilanne. Vaikka kun ne nyt olisi ihan siinä vetämässä jotakin muskaria tai muuta aktiivista. Mutta sitten mä ajattelin, että ehkä aika, en tiedä, mutta koen, että ehkä monilla alueilla ei hyödynnetä sitä niin kuin naapurustoa tai semmoista niin kuin pienimuotoista yhteisöllisyyttä tarpeeksi, että jos kaikilla naapuruston lapsilla on sama ongelma, että lapset on yksin koulun jälkeen iltapäivän, niin miten niin kuin nämä vanhemmat voisi jotenkin keskenään koittaa sopia? Miten sitä taakkaa voisi jakaa? Voisiko joku, vaikka jos on 5 perhettä ja jokainen tekee yhden lyhennetyn päivän, niin siinähän on sitten 5 iltapäivälle joku aikuinen aina paikalla tai sopia jotakin vastaavaa siinä oleva. Tai voisiko jonkun mummo olla niin, että hän tulisi sitten iltapäivän. Olisi vähän kaikille sitten siinä tukena. Mulla on tässä semmoinen elävä esimerkki. Mulla asuu kollega tässä aika lähellä. Ja hänellä oli sitten mahdollisuus, kun hänen lapset meni kouluun, niin olla iltapäiviä kotona. Niin siinä oli hyvin nopeasti kaikki naapuruston lapset heidän pihalla. Ja hän nyt sen ymmärsi niin kuin todellakin. Ja hän sitten antoi sieltä sitä välipalaleipää ja muuta, koska ties miten tärkeää se on. Mutta tämmöinen voisi ihan olla niin kuin sovittukin systeemi. Mutta sitten tietysti se perheen, niin kuin, jos vielä mennään lähemmäs niin kuin sitä lapsen ihan lähipiiriä, niin se, että miten niin kuin sitä perheen tukea voisi miettiä laajemmin. Että ei vaan just vanhemmat. Kaikille tietenkään ei ole iso vanhempia siinä, mutta onko ketään kummia tai muuta, jolle ihan hyvinkin saattaisi sopia. Että vaikkei joka päivä olisi, niin olisi joku kummimaanantai ja setätorstai tai joku. Että pikkusen niin kuin huomioisi jollain tapaa. Ja työnantajien jousto tietysti. Toisilla on enemmän ja toisilla vähemmän. Ihmisten työt hirveästi niin kuin vaihtelee, mutta ajattelin, että ehkä rohkeasti voisi yrittää kysyä. Kuitenkin. Se on kuitenkin sitten, jos vaikka puoli vuotta tai vuoden saisi vielä vähän lasta tuettua iltapäivä, niin hän on vielä sitten taas isompi. Että eihän sekään loputon. Ei mennyt tarvi varmasti sinne niin kuin 6. luokkaan asti olla kello 12 alkaen kotona aina.
Ei pidä uskoa rakenteisiin, pitää uskoa sisäiseen ääneen. Näin kannustaa lasten psykiatri Janna Rantala. Niistä rakenteista muuten nousee ajatusvirhe, jota mä en osaa täysin purkaa, mutta mä yritän. Se ajatus menee jotenkin näin, että tai se virhe on tämmöinen, että lasten ei voi väittää pärjäävän yksin sillä perusteella, että asiat on järjestetty niin, että lasten on pärjättävä yksin. Ei lapset ole yksin kotona iltapäivisin siksi, että se olisi heille paras vaihtoehto. Tietysti kyse on yksin omaa rahasta. Rahaa suostutaan, eli pystytään, nippa-nappa antamaan ekaluokkalaisten iltapäivähoitoon ja tokaluokkalaisille erityistapauksissa. Ja jotenkin se kääntyy niin, että se mitä rahoitetaan ymmärretään tarpeelliseksi tai selitetään tarpeelliseksi ja se mitä ei rahoiteta selitetään turhaksi. Mutta eihän voi yrittää johtaa jonkin asian tilaa tai merkitystä siitä, että miten se asia hoidetaan. Mä oon kuitenkin monta kertaa kuullut jonkun puhelimen, että jos kolmasluokkalaiset tarvitsisivat hoitoa, heitä varmasti hoidettaisiin. Ja tämähän on kätevä päättelyketju silloin, kun syyllisyyttä tukahdutetaan. Ja kun tukahdutetaan sitä vanhempien ääntä, joka sanoo, että mä en halua tehdä näin pitkiä päiviä, kun mun lapset on vielä pieniä. Mä haluan olla kotona. Tai mä haluan, että mun lapsi on jossakin hyvien aikuisten hoivassa. Niin, mutta kolmasluokkalaisille ei järjestetä. Kyllähän se varmasti tarkoittaa, että he pärjäävät. Tämä on varmasti hyvä näin, koska näin tehdään. Jaana Rantala sanoo, että ei kannata tehdä vastoin omaa vahvaa tunnetta ja että kannattaa etsiä samalla tavalla ajattelevia lähistöltä. Mutta kun vastassa on koko systeemi, miksi tämä meidän systeemimme ei voisi tehdä enemmän lasten hyväksi? Miksi etsitään minimiä, millä lapsi pärjää? Miksi ei etsitä onnellisuutta ja parasta mahdollista ihanaa iltapäivää lapsille? Meidän vanhempien pitäisi oikeasti nousta kapinaan ja alkaa vaatia parempaa ja isovanhemmat ja kummit mukaan. Mua niin ravistelee tämä tieto Mannerheimin lastensuojeluliitosta, että 500 000 kertaa joka vuosi joku yrittää soittaa jutellakseen aikuisen kanssa. 10 näistä puheluista pääsee läpi ja paljon on ihan arkista jutustelua, kun vähän pelottaa ja on tylsää ja on ikävä äitiä. 1000 pienet koululaiset hiippailevat kodeissaan vähän orpoina ja tätä ei pitäisi sietää. Älkää ymmärtäkö väärin, tämä puhelin on hyvä juttu mun mielestä, mutta on väärin, että semmoinen tarvitaan.
Sitä, mitä perhe voi aina tehdä, että vaikka ei konkreettisesti olisi paikalla, niin voi niin kuin ikään kuin mielikuvissa vahvistaa turvaa lapselle. Sitä voi tehdä sekin vanhempi, joka tulee kotiin vasta 5:30, jos työt sen pakottaa. Eli puhua lapselle siitä, että nyt tässä on tämmöinen hankala tilanne, että sulla on tämä iltapäivä yksin ja sä saat soitella mulle. Sun ei tarvi olla pärjäävä ja rohkea ja urhea, että monta muutakin asiaa voi olla. Mä autan sua kestämään tämän. Ja mä ajattelen sua päivän aikaa. Se on hirveän tärkeää lapselle kertoa, että mä ajattelen sua. Että vaikka mun omat lapset on pienempiä, mutta aion tätä jossain määrin jatkaa myöhemminkin vielä, että kun mä oon oltu erossa, niin mä ihan kylmäviileesti, joskus vähän kyllä valehdelen, sanon, että mä ajattelin tuossa, että mitähän sä syöt sitten lounaaksi. Ja sit mä ajattelin, että nyt sä varmaan meet päiväunille. Nyt mä meet mitähän leikkejä sulla. Ikään kuin kuljetaan niin kuin lapsen näin puheella läpi sen meidän eroajan. Et mä oon koko ajan ikään kuin mielessäni häntä kantanut. Tää voi isommallekin, varsinkin vähän pelokkaammalle lapselle, niin olla semmoinen turva. Ja sit kun tullaan kotiin, niin sit otetaan oikeasti se lapsi. Terve, tosi kiva nähdä. Että annetaan merkitys sille, että ollaan oltu erossa ja nyt nähdään. Painotetaan niin kuin sitä, eikä niin vaan, että no eikö tässä on mennyt ihan ok. Että vaikka se tilanne, että lapsi on yksin iltapäivä, vaikka se herättää ikävää ja monenlaisia tunteita, niin niitä ei niin kuin kannata selittää pois. Että sitten, jos se on se vaihtoehto, että muuta ei ole, niin sitten vaan kestetään yhdessä ja otetaan nekin tunteet ikään kuin tähän elämään.
Joo, toi oli tosi hyvä, koska semmoista vähän toisenlaistakin ilmaa on ollut, että on pikemminkin kannustettu vanhemmia siihen, että eipä nyt paisutella niitä asioita, eipä nyt niin kuin kaiveta lapsesta väkisin niitä tunteita sieltä, että sulla on varmaan ikävä ja jos sua pelottaa, että sehän vaan niin kuin lietsoo lisää sitä, että sitten se lapsi ikään kuin keksii sen ikävöimisen, kun vanhempi sitä markkinoi, mutta että...
No niin, tietysti tietyssä ääripäässä, että jos vanhempi tulee kotiin itkeen, oi nyt minä olen palannut ja hirveellä tragiikalla. Et toki on tärkeä vanhemman niin kuin erottaa se, että itsellä on ollut ikävä ja puhua niin kuin siitä, että ei vyöry tästä omaa ikävänsä lapsen päälle. Onhan se ihan totta, että osa lapsista pärjää kivasti. Se voi olla heille niin kuin jopa vapauttava, että jes mä saan olla niin kuin yksin täällä kotona, että ei kaikki koe sitä niin traagisesti. Mutta mä ajattelen kyllä niin, että jos ikään kuin lähtee sitä lapsen iltapäivää purkamaan, että millaista on ollut, niin mahdollisimman vaan niin kuin avoimella kysymällä. Ei niin, että ootko sä pelännyt ihan kauheasti, vaan että millaista on ollut. Ja sitten rauhassa kuuntelee. Niin kyllä sieltä, kun vanhemmat yleensä lapsensa tuntee, niin että sieltä kun siihen asettuu, niin sitten sieltä rivien välistä niin kuin kuulee, mitä siellä on. Ja sitä mä ehkä semmoisen vinkin voisi kanssa antaa, että ei välttämättä kannata heti, kun tulee kotiin, niin ruveta kysellä, että no millas nyt on ollut ja miten sä oot pärjännyt. Että ollaan ensin niin kuin yhdessä, että vahvistetaan uudestaan se suhde ja ollaan siinä. Sitten vasta myöhemmin lapsi rupeaa ehkä kertoa, miten se on. Että ei sitten ole semmoista olla, että lapsen täytyy heti niin kuin raportoida ja antaa, nyt olen pärjännyt näin ja pelkoni on ollut asteikolla 4-10, niin 2. En ole pelännyt siis tällä kertaa, vaan ne toissa, mutta eka niin kuin ollaan kimpassa yhdessä ja sitten niin kuin kuunnellaan. Silloin usein ehkä tuleekin lapselta ne spontaanimmat tunteet ja kysymykset, kun niin, että vanhempi asettaa niin kuin ne nimet. Mutta olen myös samaa mieltä vähän, mitä tuossa kysymyksessä sanoit, että niin kuin se ei ole musta hyvä tapa, että niin kuin yritetään sivuuttaa nämä ikävät. Ikävä on tosi luonnollinen tunne kertoa, että joku toinen on meille tärkeä, me kaivataan häntä. Että sehän on hieno asia elämässä.
Mä tein viime vuonna joulukuussa ohjelman Menumaat-laitteesta. Se on Suomessa kehitetty pakastimen ja kiertoilmauunin ja niitä ohjaavan tietokoneen yhdistelmä. On tarkoitettu tukemaan yksin asuvien, huonosti liikkuvien vanhusten itsenäistä selviämistä kotona. Se toimii niin, että vanhus voi ottaa pakastimesta valmiin foliorasian pakatun ruoka-annoksen, laittaa sen uuniin ja jonkin ajan kuluttua laite ilmoittaa, että nyt ruoka on valmis ja tervetuloa syömään. Ja tämä Menumaat oikeasti puhuu. Se sanoo semmoisella soinnikkaalla ja reippaan pehmeällä miesäänellä esimerkiksi, että laita ruoka nyt uuniin. Ja sitten se kertoo sen, että ruoka on valmis, ja sitten hilpein lause oli tämä, että olen valmis palvelemaan. Tähän laitteeseen saa myös lisätoimintoja. Tietokone voidaan esimerkiksi ohjelmoida lähettämään tekstiviestiä lähiomaiselle, jos vanhus ei käy pakastimella koko päivänä. Ja eilen yhtäkkiä, aivan yhtäkkiä mä näin valon, että tästä Menumaatista versioidaan iltapäiväkaverikone Iltismatti. Se voidaan täyttää välipaloilla ja sen kovalevyn muistiin voidaan tallentaa rohkaisevia lausahduksia vaikka omien vanhempien äänellä, tukemaan pienten koululaisten itsenäistä selviämistä kotona. Ei tämä ole mahdoton ajatus oikeasti ollenkaan. Ei tähän suuntaan me ollaan menossa, jos ei pidetä varaamme. Hei, joko teit läksyt? Haluaisitko piirtää? Käypä pesemässä kädet. Mulla on tässä jo tuotekehittely sen verran pitkällä, että mä laittaisin tähän laitteeseen vihreän napin, joka tarkoittaa joo, ja punainen nappi, joka tarkoittaa ei. Ja lapsi voi siitä sitten aina vastata tälle koneelle. Haluaisitko piirtää? Ei. Haluaisitko lajitella kiiltokuvat? Ei. Maistuisiko sinulle jukurtti? Ei. Onko sinulla ärrimurripäivä? Ei. Tässä kohtaa tietokone ohjelmoitaisi ymmärtämään, että nyt lapsi on turhautunut ja kovalevyltä voisi tulla joku kiva aforismi tai runo, vaikka että hymy huulet suukon saavat, mutta ärrimurrin kanssa ei kukaan leiki. Ja jos lapsi ei kuittaa laitteen kysymystä tai aforismia esimerkiksi puoleen tuntiin, niin koneesta lähtee hälytysviesti jonkun tutun aikuisen puhelimeen, että nyt ei ole kaikki hyvin. Ja tämän laitteen erityisominaisuus, tästä mä oon ylpeä, on semmoinen sydänpainike, jota painamalla saa aikamerkin ja muistutuksen. Äiti on nyt töissä, mutta äiti rakastaa sinua ja tulee kohta kotiin. Äidin saapumiseen on 2:57. Tämä laite on siis vielä tuotekehittelyssä, mutta alustavia tilauksia voi jo tehdä Evemantu-blogiin. Osoite on blogit.yle.fi.